Menga bugun hamma tikilib qoldi. Chunki biroz qaddim bukilib qoldi. Kimlardan pand yedim, mayli xo'p dedim. Aytmasam, dardlarim yig'ilib qoldi. Boshimga g'am alam tushgan paytda, eng yaqin insonlar kechgan paytda, qaddimni gap so'zlar eggan paytda, mehribon yuraklar toshga aylandi. Onamning gaplari rostga aylandi.
Kamozon.com taqdim etadi.
O'tdi davrlar, gördü jabrlar, azobda qalbim qildi sabrlar, egildi boshim, dökildi yoshim, endi bu dardim bo'ldi satrlar. O'tdi davrlar, gördü jabrlar, azobda qalbim qildi sabrlar. Açar, sırların açar, fakat bir Allah.